Labas rytas, bažnyčia. Keista kažkaip. Aš daug pagalvojau, aš senai buvau čia. Nes kažkaip Viešpats palaimino kai kuriais dalykais. Tai palaimino ne tai, kad nebuvau čia ir dėl to palaimino, bet palaimino dalykais, dėl kurių aš negalėjau čia būti. Bet man labai malonu visada būti čia. Ir iš tikrųjų šiandien tokią temą pasirinkau. Aš galvojau labai ilgai apie tą temą, ją pasirinkau ir iš tikrųjų, kai reikėjo viską susidėlioti, aš mėgstu viską susidėlioti ant popieriaus. Buvo sunku. Bet aš tikiuos, kad Viešpaties malonė ir jo pagalba pavyks viską pasakyti, ką noriu pasakyti, ir pavyks iš tikrųjų perteikti tą žinią, kurią turiu. Ir prieš tai, kai pradėsim, noriu perskaityti iš antro laiško Timotiejui, 3:16-17 eilutės. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Brangus Dieve, mes esam tau dėkingi už tavo žodį, Dieve dėkingi už tavo išmintį. Ir Viešpatie, mes savo menkais protais bandom suvokti tavo neaprėpiamą Viešpatį išmintį. Todėl prašom tavęs, kad iš savo malonės padėtum mums, pagelbėtum mums Viešpatį ir iš tikrųjų savo žodį atskleistum naujai, kad mes iš tikrųjų pamatytumėm tą grožį, pamatytumėm tą išmintį ir leistumėm tai išminčiai mus keisti. Ačiū tau Dieve už viską, Jėzaus Kristus vardu. Amen. Tai dabar turiu klausimą. Kiek iš jūsų esat girdėję tokį terminą juodoji skylė? Aš net nebėjau, kad beveik visi arba daugelis, ne visi supranta, kas tas yra, bet visi žino, kad tai yra kažkas. Ir iš tikrųjų, būtiškai sakant, juodoji skylė, tai tas plius minus viskas išnyksta. Arba tai yra kosminis siaubas, kuris grasina praryti mūsų planetą. Į nebūtį, į nežinį ir dar kažkas. Nors astronomija juodoji skylė arba juodoji bedugnė, dar kitaip vadinama, apibrėžimas būtų toks. Erdvėlaikio sritis apribota įvykių horizonto. Dėl labai stipraus gravitacijos lauko iš jos negali ištrūkti nei medžiaga, nei elektromagnetinės bangos. Tai reiškia, tai yra tokia vieta, į kurią kažkas papuolus, dėl to, kad yra labai didelė trauka, negali niekas ištrūkti. Ir žinot, aš nežinau, bet praeitą prieš porą savaičių, aš čia dar liūdysiu apie tai, kada noriu, bet prieš porą savaičių buvau tokiam pasauliniam renginį Samariečio krepšio, vaikų kalėdos, tikriausiai esat girdėję tokį renginį, tai vaikų kalėdos buvo renginys ir aš taip važiavau, galvojau ir paskui skrisdamas namo, vėl galvojau ir važiuodamas namo galvojau ir paskui visą laiką čia galvojau. Aš sakau, nu, mes kartais kaip ta juodoji skylė. Dievas įdeda į mus, bet mes taip pritraukiam jo žinę prie savęs, kad jau jai ištrūkti iš mūsų nėra šansų. Nei žiniai, nei šviesai. Mes tokie pasidarom tokie, nu, tarytum kosminis kūnas, ta prasme, viskas su mumis gerai, bet šansų iš mūsų ištraukti tiesą yra praktiškai kaip iš Marytės Melnikaitės. Tai yra, nieko nėra, galimybių nėra. Ir žinot, kada aš pradėjau galvoti, ir man pirma mintis, ta prasme, aš toks, kada man ateina kažkokia mintis, man pradeda suktis galvoje, ir man pirma rašto vieta tokia įkrito iš Luko Evangelijos 12 skyriaus. Aš ją perskaitysiu. Jie nesivadovausiu šitam pamoksle, bet perskaitysiu ir nu, tiesiog papasakosiu, kas buvo, nes nu, man tai buvo labai smarkiai toks vidui. Vienas iš minios jam tarė, mokytojau, liep mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jis atsakė, žmogau, kasgi mane paskyrė jūsų teisėjų ar dalytojų. Ir dar pridūrė, žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apšį, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vieną sakyti. Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus. Galop, jis tarė, štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus, statysiu didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybės. Tada tarsiu savo sielai. Mano siela, tu turi daug gerybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmink, ir linksmai pokiliauk. O Dievas tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės, kamgi atiteks, ką sukroviai. Tai būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpinę tapti turtingus pas Dievą. Ir kai aš perskaičiau tą raštų vietą, gal aš galėčiau pritraukti prie temos, kurią noriu pasakyti. Nėra didelių problemų, gali viską pritraukti, bet gal tai nebūtų tiesa. Nors iš tikrųjų tai man labai nuskambėjo kaip tiesa, nes mes labai dažnai savo susikraunam, tokie atrodo turtingi. Nu, dabar jau galiu, dabar jau galiu pailsėti. Ir tokia, ir sako, bet palauk, tai dar šią naktį pareikalausi tavo gyvybės. Kas iš to, ką tu susikrovei? Kas iš to? Ekleziastas ten daug apie tos rašo tuštybės, ar ne? Sako, viskas tuštybė ir vėjų gaudimas. Sako, tu krauni turtus, statai namus, padarai geriausiai ir kai tu miršti, viskas atitenka tam, kuris net piršto nepajudino, kad tai įgytų. Ir galvoju, ne ta rašto vieta, Mane įnitikina dalykais, kad aš turiu keistis, kad aš turiu dalintis, kad tai, ką Viešpats davė, jis davė kaip palaiminimą, kad tu turėtum palaiminimą kitam. Viskas tvarko, Viešpatė, sutinku, bet ne ta žinia, kažkodėl ne ta žinia. Ir jaučiu, kad nekimba ta žinia, bandau kažkaip sudėlioti ant pavyzdžių, gal ne ta žinia. Ir žinot, toks kaip būna cink. Ir pagalvau, koks yra pirmasis Dievo įsakymas? Koks pats pirmasis Dievo įsakymas? Nu, bažnyčia, opa, atsikeliam, bundam. Čia tu iš Naujo Testamento jau, sakysim, adaptuota. Jo, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Tai yra pirmasis Dievo įstatymas. Jis yra parašytas išėjimo knygoje 20 skyriui, 1-3 eilutė sako, tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Aš esu Viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų, tik mane. Ir va ši, ir čia man sugrojo, žinot, ir tada tau pradeda dėliotis viskas. Mintis, viskas, ką tu nori pasakyti, tau pradeda dėliotis, nes tu supranti, kad tik Dievas yra tas, dėl kurio verta. Ta prasme, tik Dievas yra vertas. Niekas kitas. Ta prasme, nėra gyvenime nieko kito, kas būtų vertas arba dėl ko būtų verta. Mes labai dažnai padarom, dėl ko verta gyventi, dėl ko verta dirbti, dėl ko verta, sakysim, kažką tai daryti, bet tik Dievas yra vertas. Ir žinot, kada mes pradedam gyventi dėl gyvenimą, kaip pačia dėl savęs, mes tampam tą juodąją skylę. Kai tu gyveni gyvenimą dėl savęs, tu tampi juodąją skylę. Ir į tave tada viskas pradeda eiti. Tu esi tas, kuris priėmė begalį informacijos, kuri begalė pamokymų, begalė mokymų, dėl visko džiaugies, nes viskas eina į tave. Žinot, kur yra bėda? Niekas iš tavęs negali išeiti. Ant tiek stipriai tu viską į save pritrauki, kad net šviesa nebegali iš tavęs išeiti. Net šviesa nebegali išeiti. Ką Jėzus sakė apie mokytojus? Sako, jūs esat pasaulio šviesa.
Aš esu juodoji skylė.
Pas mane vidu yra tiek daug šviesos, bet niekas jos nemato, nes gravitacija, nes traukai mane, aš traukiu tiek į save smarkiai, kad niekas nebegali iš manęs išeiti. Ir tu vaikšti ir niekas nesupranta, kas tu toks esi. Jeigu žmonės nesupranta, kad tu esi šviesa, tai ne dėl to, kad jie ekli, bet dėl to, kad tu nešvieti. Nors labai fainai yra apkaltinti žmonės jų aklumu. Ir tada tu eini toks kaip teisėjas, ne, turi tokis ir nematot, turi tausis ir negirdit. Ne, tu turi šviesą ir nešvieti, nes esi juodoje skylė. Ir žinot, mano nuostabai, aš čia nieko naujo nesugalvojau. Aš jau taip kartais galvoju, taip, čia gerai pavarysiu, čia niekas dar tokios, čia bus jau novatoriškas tos pamoksliukas, toks niekas dar apie tai nėra kalbėjęs, niekas nėra mąstęs apie tai. Pasirodo nieko panašaus. Liuisas yra mąstęs apie tai. Nu, tas, kur parašė Narnijos kronikas. Jis yra mąstęs apie tai. Ir žinot, kokioje knygoje? Kipšo laiškuose. Aš perskaitysiu vieną ištrauką. Jeigu jau žmonės tampa krikščionėmis, reikia laikyti juos dvasios būsenoje, kurią aš vadinu krikščionybė ir. Žinai, apie ką kalbu? Krikščionybė ir krizė, krikščionybė ir naujoji psichologija, krikščionybė ir naujoji tvarka, krikščionybė ir gydymas tikėjimu, krikščionybė ir psichikos tyrimai, krikščionybė ir vegetarizmas, krikščionybė ir rašybos reforma. Jeigu jau jiems lemta būti krikščionimis, tegul jie būna krikščionimis su išlyga. Tikėjimą pakeis kokia nors mada su krikščionišku atspalviu. Išnaudok jų pasibaisėjimą senaisiais ir prastais dalykais. Come on, Liusai. Čia buvo mano idėja. Bet Liusas, nu, jis negailesnė. Ir jis, ta prasme, jis sugeba į kelią sakinių sudėti tai, ką tu nori pasakyti. Ir man taip smagu, iš tikrųjų, ir smagu, ir liūdna, ta prasme, nes iš tavęs atėmė autorystę, bet tom pačiu pastiprina, nes tu galvoji, einu teisingą tikriausiai linkmę, nes jeigu šiandien mes žiūrėsim į mūsų tikėjimą ir sakysim, kas yra krikščionis, tai jeigu šiandien Liusas rašytų šitą, greičiausiai parašytų krikščionybė ir LGBTQ, krikščionybė ir dar kažkas, krikščionybė ir dar kažkas, bet žinot, krikščionybė nėra krikščionybė ir, tai yra krikščionybė, viskas. Ir kada mes pridedam tuos galus, ta prasme, krikščionybė ir, nu, kiekvienas iš jūsų turi tą ir, kur ta padarot, nu, ta prasme, ai, čia senovė, čia atgyvena, tas nebeveikia. Niekada nežinai, kur ta krikščionybė, kur jinai yra naujoviška, kur jinai senoviška. Ta prasme, tu jau nebežinai, tu jau pats pasimetęs, nes tu gal palauko, tai kaip aš dabar čia tikiu naujoviška ir senoviška? Klausimas. Šiandien būtų krikščionybė ir technologijas, krikščionybė ir socialiniai tinklai. Ir dar daug, ir su daug taškį. Bet Dievas sako, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir jeigu mes sakom, kad krikščionybė tai būti panašių į Kristų, tai reiškia turėti tik vieną Dievą Kristų. Ir nieko šalia jo. Aš nesakau, kad tavo gyvenime negali būti, sakysim, filosofijos, psichologijos, mokslo, dar kažkokių dalykų. Jie gali būti tavo gyvenime, bet nesakyk, kad tai yra krikščionybė. Nes tai, ką tu darai šalia krikščionybės, tai nėra krikščionybė. Krikščionybė tai yra tavo gyvenimo būdas, tai yra tai, kas tu esi krikščionis, reiškia mažasis Kristus. Reiškia, tu esi tas, kas esi. Ir, pavyzdžiui, kada tu esi krikščionis, tai tu tiesiog toks esi. Bet mes, kad patiktumėm išorį, patiktumėm žmonėms, kurie supa mūsą, ne, kur mes nainam į darbovietės, tarkim, ar ne, į darbą nainį, ir nu, prasideda pokalbį už stalo, pietų stalo. Ir prasideda kokias nors blevizgos apie LGBTQ. Nes kažkoks įvyko Pride paradas ar kažkur ir prasideda diskusijos. Tada kas tu esi? Ta prasme, ar tu esi ta šviesa, kuris sakai, tai yra netiesa, tai yra, ai, tu ne progresyviai mąstai, ta prasme, progresyvus mąstymas, tai yra, palauk, krikščionybė ir progresyvinis mąstymas, tu vėl darai krikščionybę su išlyga, nes krikščionybė sako ne tokiems dalykams. Bet tada bažnyčia iš vis tokia archaiška pasidaro tokia, palauk, bet ta prasme, aš nesu bažnyčiai, kuri prisitaiko prie pasaulio, kaip darytum, koks chameleonas pakeičia spalvą. Vyresnioji karta, aš taip įsivaizduoju, vyresnioji karta, esat matę tokį rusišką filmą Svadba Malinovki. Esat, ne, toks muziklas rusiškai buvo. Ir ten buvo toks vienas seniokas, kuris pastoviai keisdavo Vlast Minėjica. Vis kepurę pasikeisdavo. Ateina rusai, jis užsideda rusišką pilotkę, ateina baltieji, jis užsideda tą šamano kažkokią skrybelį. Ne šamano ten to, kaip ten jie vadina, nu vienu žodžiu, to viršininko kažkokio tai. Ir jis vlast minėjica, vis keičias valdžia. Ir mes kartais krikščionybė užsižaidžiam su tom valdžia keičiasi. Ai, šiandien naujas bangos, naujyviai, mes, reiškia, mes turim galvoti, kaip čia dabar. Ne, mes neturim galvoti, kaip priimti kažkokį tai žmogų, kuris mąsto kitaip nei mes. Tai žmogus atėjęs į bažnyčią turi suprasti, kad jis turi mąstyti taip, kaip sako raštas mąstyti. Ir va čia gaunas krikščionybė ir kas? Ir o šitoje vietoje, žinot, prasideda tada, okei, tai viešpatė, ką man daryti? Kaip man išgyventi, kaip man pasiekti tą būseną, kad aš sakyčiau, kad aš galėčiau krikščionybę vadinti krikščionybę? Ta prasme, be jokių išlygų. Kad mano krikščionybei nebūtų sąlygos, mano tikėjimui nebūtų sąlygos. Šiandien aš tikiu, nes vat kažkas kažką padarė. Šiandien aš nebetikiu, nes atėjau bažnyčiai, mane nieks nepasižiūrė. Opa. Tai ta pasave, kas yra krikščionybė ir dėmesys? Ta prasme, tau ko trūksta? Tai tavo tikėjimui trūksta ko? Dėmesio? Tai tu pasakyk visiems garsiai. Broliai ir seseris, man reikia dėmesio. Jūs jo nerodot, aš tikriausiai išeisiu iš bažnyčios. Broliai ir seseris ateis ir parodys tau dėmesį. Nu rimtai. Bet nebūk tas toksai. Kokie nekrikščionis čia gyvena. Kenti, ateik pasakyk, nes kitam tavo kančia visai nekančia, nes jis ką tik tokia praėjo, jam dabar atrodo, kad tik tiek būtų gyvenime. Bet tau tai gali būti kančia, kenti, ateik pasakyk, kenčiu. Ateik į maldos, sakyk, melskitės už mane, nes aš kenčiu. Melsis ir, nežinau, lengviau praeisi savo kančią. Bet tu kažką daryk. Neleisk atsirasti išlygai tavo tikėjime. Nes kada tu leidi išlygai kažkokiai tai sąlygai atsirasti savo tikėjimui, tavo tikėjimas pradės po truputėlį griūti. Žinot, tai yra tarytum pleištas. Kažkada labai senai girdėjau pamokslą apie pleištą. Kaip kažkoks ūkininkas paliko medyje pleištą. Nu, medis nenukrito, jis paliko tą pleištą, ištraukti nebegalėjo ir nuėjo kažkur tai. Praėjo daug metų tas medis augo, stiprėjo, tvirtėjo, pasidarė didelis, bet vieną dieną atėjo didžiulė audra. Jis prasinešė pro visą tą ūkį ir visi medžiai išliko stovėti išskyrus tą vieną. Ir kai jisai nukrito, ta vieta, kur tas medis lūžo, buvo pleištas. Nors daug metų tas pleištas nekelia jokių rūpešių, nei medžiai, nei tam šeimininkui. Jeigu mes leidžiam kažkokiam tai pleištui tarp savęs ir Dievo atsirasti, o tai išlygai, tai sąlygai atsirasti tarp savęs ir Dievo, tai ta sąlyga labai greitai ateis audra, ji nuvers tavo tą tikėjimo medį. Ji nuvers tavo gyvenimą, ji sugriaus tavo gyvenimą, todėl kad tu turi sąlygą savo tikėjimui. O tikėjimas yra besąlyginis dalykas. Negali būti sąlygos. Kokia sąlyga gali būti tikėjimui? Dieve, jeigu tu padarysi taip, tai tada jau žinosiu tiksliai ir tada jau tikėsiu. Iki kada? Iki kitos sąlygos. Nes kai viešpats padarys, tai tu kitą iškelsi sąlygą. Čia kaip Gedeonas. Vat visai nesenai aš pagal planą skaitau Bibliją ir visai nesenai skaičiau Gedeoną istoriją. Gedeonas, nu viešpatė, tegul dabar avies kailis būna, visur būna sauso, ant avies kailio bus rasa, tai aš suprasiu, kad tu mane šauki. Ok? Atsikeli, išgrėžė stiklinį podelį vandens iš to kailio. Ką Gedeonas įtikėjo, kad čia Dievas? Nesako, Dieve, nesupyk ant manęs, bet tegul dabar bus atvirkščiai, tegul ant visos žemės bus rasonit kailio, ne. Ir mes tokie, mes vis bandom ieškoti tavo ištikimio. Ar aš tau patinku, Dieve? Jeigu aš tau patinku, tai padaryk va tokį stebuklą man. Tada žinosiu, kad tau patinku. Ir kai tau atsitinka tas stebuklas, ką tu darai? O, viešpatė, aš tau ne visiškai patinku, nes tiek ilgai laukiau šito stebuklo. Ar gali greičiau padaryti kitą stebuklą? Ir mes tokie, mes tą tikėjimą vis darom tos sąlygas, vis keriam savo sąlygą tikėjimą, vis padaryk tą viešpatė, jeigu padarysi tą, ar šitą padarysi, o jeigu šitą padarysi, ar šitas atsitiks, aš noriu, kad taip atsitiktų. Ir tai nėra apie tai. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Jeigu socialiniai tinklai yra tavo Dievas, jeigu tavo darbas yra tavo Dievas, jeigu tavo šeima yra tavo Dievas, tu visada turi Dievą ir kažką šalia. Ir dėl to šalia kažko tu visada paliksi Dievą. Tu niekada to šalia nepaliksi dėl Dievo, bet visada paliksi Dievą dėl to, kas yra šalia tavęs. Ir kada Kristus kalbėjo Evangelijose, jisai buvo labai radikalus, labai sunkus jo žodžiai. Ir netgi mokiniai kartais klausė, sunkus tavo žodžiai sakydavo, kas gali jos klausyti. Jis nebuvo tas toks, kur ateina ir, oi, kad tik nieko neužgaučiau. Ne, jis ateidavo ir aiškiai šviesiai tiesiai pasakyta, sako, pabalinti karstai. Farizėjams, vadovams, viršininkams, pabalinti karstai, sako, apgavikai, melagiai, nevykėliai. Jis prasme, aš nesakau dabar, kad mes turim išeiti gatvės ir tokie teisėjai, žinot. Nuinam katalikų bažnyčią, sako, melagiai. Ne, aš ne apie tai kalbu. Jeigu tu užauksi tą lygį, kai galėsi tai sakyti, aš labai džiaugsiuos, nes atsiras žmonių, kurie galės tai pasakyti. Bet žinot, kartais atsigrėžus į savo gyvenimą, užtenka savo pasakyti apie save tiesą. Ir žinot, kas yra baisiausia, kai mes sužinom apie save tiesą, vietoj to, kad mes ateitumėm į bažnyčią, kur yra nusidėjėlių ligoninė, mes ją paliekam, kaip ale neverti būti bažnyčiai. Esat girdėję tokią nesąmonę? Aš kai, ta prasme, čia lygiai tas pats, aš nuėsiu pas daktarą, kai pasveiksiu. Apie ką tu kalbėjai? Bažnyčiai yra ta vieta, kurioje tu turi būti, nes būtent bažnyčiai vyksta gyjimo procesas. Ir žinot, kada Paulius kalba apie tarpusavio santykį bažnyčiai arba apie žmonės bažnyčiai, jis bažnyčią sulygina su kūnu. Esat girdėję šitą, ar ne? Pirmam laiške korintiečiams, kad mes esam kaip kūnas. Ir sako, o kiekvienas atskirai yra esam to kūno nariai. Ta prasme, mes nesam kiekvienas kūnas, bet mes esam vieno kūno nariai. Čia toks turėtų būti atgal, jeigu vieną pereiti, bus kryžius su daug žmonių. Va, šitas, va, va, va. Va, maždaug taip. Ir kiekvienas turim atlikti savo funkciją. Kiekvienas turim atlikti. Ta prasme, mes kiekvienas esam skirti tam tai tikrai funkcijai. Jeigu mes esam teisingi, mes atliekam tam tikrą funkciją. Mes nesam bergždi. Kartais būna, kad susižaloja. Esat kas nors susižaloja taip, kad reikėjo izoliuoti ranką, sugipsuoti, subintuoti, kažkaip tai negaliot kažką daryti. Esat turėjo tokią patyrimą, ne? Du žmonės, tai žinot, apie ką kalbu. Man vienas iki buvom tokiam irgi renginį Lenkijoje ir mumis mokė švedai šokti tokį keistą švedų šokį. Nu, kažkas panašaus į lietuvišką polką, bet būtų biški, dar biški sunkiau, ta prasme. Tai. Ir ten, žinot, ten toks įdomus šokis, ar kada nors galbūt kokio nors veikloj pademonstruosiu, parodysiu, kaip jis ten atrodo, bet ten yra baisiai sunkus šokis. Ir mes šokom to šokį ir aš ten, aišku, tas šokėjėlis didysis, pukšt ten šoną, ščiurną pasitempiau čia, nu, kaip visada žinot, pukšt viskas, visą mėlyną atins ten, žmonės rinkė Eduardui kaip tu, viskas gerai, aš Eduardas, čia viskas bus gerai, čia. Ei, paskui reikėjo pareiti, ar iki namų pareijau, ta koja tokia visą belenkokią mėlyną. Nu, man paskui sutvarstė ją ten, užbintavo, sudėjo biškį lengviau buvo. Ir parvažiavau į Lietuvą, nuėjau pas gydytoją, gydytoja sako, nieko čia baisaus nėra, čia pasitempimas, viskas praeis. Okei, viskas praeis. Ir praėjo. Po kiek laiko vėl? Istorija kartojas. Ir tada aš jau toks susibintavęs pats, jau žinau, ką reikia daryti, kad praeitų, jau susibintavęs, net pas gydytoją nebeinu. Ir vienas pažįstamas toks sportininkas sako, žinai, aš sako, tavo vietoj nedaryčiau šito. Bet tai skauda. Jo, sako, tai skauda, bet sako, kai tu taip suvaržai kažką tai arba kaip perdėtai apsaugai, sako, nu, aptinksta sanarys, aptinksta raumuo, sako, paskui bus daug ilgesnis laikas reabilitacijai, sako, geriau pakentėk biškį tą skausmą, greičiau pamatysi praeis. Ir aš padariau eksperimentą. Tikrai praėjo greičiau. Skaudėjo tai, bet praėjo greičiau. Nesakau, kad dabar sulūžusi ranką reikia negydyti, prasme, vaištis toks nulūžęs kaulas sugis pati, žinai, obas, atitaisiau, einu toksai. Ne, ne apie tai kalbu. Aš kalbu apie nu, tokius paprastus biškį, nu, kur truputėlį traumą, nes kiti truputėlį traumą patyrė viskas, jau jį vežki ligoninę, gipsuots visas, pergipsuots, ten izoliuots namuose, guli toks ne, komai beveik ir panašiai. Žinot, labai dažnai kūne būna taip pat, kad kažkas truputėlį sustringa, pastringa, sugenda ir kažkas kitas turi padaryti kažkieno tai darbą. Nu, ta prasme, jeigu sulūžo kairė ranka, tai ką darydavai su kairė ranka, dabar turi atlikti dešinė ranka, teisingai? Ne vis, kai, jeigu tavo pagrindinė dešinė ranka sulūžo, tai čia yra mokinių svajonė. Nes nereikia nieko rašyti, sėdi pamokose toks visas, su pasiteisinimu negaliu rašyti. Bet tada kairė ranka, nes kairė ranka negali, na, ta prasme, jeigu dešinė ranka, kairės rankos visus darbus praktiškai gali atlikti, tai jeigu tu dešinė rankis, tai kairė ranka ne viską gali atlikti. Ir žinot, ir, bet jin kažką kompensuojant, kažką daro. Bet esat patyrę, kai įsipjauni pirštai ir sunku užsisekti sagas, ne? Pirmas dienas, kai taip skaudu ir jautrus, ir tada supranti, aš patie, kaip svarbu pasirodo tas pirštas, žinai. Ir va taip ir yra kūnas, taip yra ta bažnyčia, taip yra ta, į ką mes esam pašaukti. Nes kai mes esam visi kartu, visi vienoje vietoje, kada mes esam, ta prasme, kaip kūnas, mes negalim tapti juodąją skylę. Nes tiesiog tu esi apsaugotos nuo to. Nes iš tavęs ne tai, kad tu neatiduodi, iš tavęs išsiurbė. Tas, kas į tave įdėta. Bet tik tai kai tu esi bažnyčiai. Ir mes, aišku, galim rasti pasiteisinimą, aš esu daug įvairių pasiteisinimų girdėjęs, kodėl kažkas kažko nedaro, arba kažkas kažką daro, arba kodėl kažkas nesijaučia kūno dalim, ta prasme, ir panašių dalykų. Tai. Ir čia viskas yra pateisinama, žinot, Nika Vujčičių pažįsta dar, ne, žmogų be rankų, be kojų, ir kai sako su tom vienu vištos parneliu. Bet su to vienu vištos parneliu jis gali tekstą rinkti greičiau nei daugelis iš mūsų kompiuterių. Jis baigia mokslo su tuo vienu vištos parneliu. Kai, žinot, yra žmonių, kurie sako, kurie kiekvieną savo negalę naudoja kaip pasiteisinimą, kad kažko nedaryti. Yra žmonės, kurie neleidžia negaliai jų, kaip pasakyti, įkalinti. Aš labai rekomenduočiau paskaityti knygą, kur Dievas kai skauda. Ten labai gerai, va šita tema išvystyta labai gerai. Kaip žmonės reaguoja į negalę, du vienodį įvykį aprašyti ir kaip dvi skirtingos reakcijos į tos įvykius. Kai vienam įvykį tu kaltini Dievo, kodėl tau taip atsitiko, kitam įvykį tu klausi Dievo, viešpatie, ką dabar turiu daryti, kad pašlovinčiau tave. Paskaitykit. Apskritai, pirkit knygas, nes nebėr kur dėti, nu, reik naujų parvežti, nėra kur sudėti knygų šiandien, Sigitas Kundas. Tai pirkit knygas ir skaitykite, ne tik pirkit knygas, skaitykitės. Jeigu nenorit skaityti, pirkit knygas, paklauskit, kokiu man reikia, aš pasakysiu, nupirkit man knygas, aš skaitysiu. Na, čia jokauju, aišku. Ne, kad nupirkt man, ne jokauju, bet pirkit knygas. Rimtai, žinokit, nu, ta bibliotekė, tas knyginėlis pas mus neveltai, ta prasme, čia ne dėl to, kad Sigita laisvalaikio neturi kur dėti. Ir važiniai pasarą knygų pirkti. Yra naujos kelios knygos parvežtos, yra iš senų labai neblogų knygų, nežinau, kodėl tiek laiko užsiguliojusios čia. Nupirkit tas knygas, skaitykit, tobulėkit ir panašiai. Tai va dabar eisim į tą pusę, ką daryti, kad netapta juodąją skylę. Ir kaip vieną punktą pasakiau, tapkit Kristaus, būkit Kristaus kūno dalim, tai vienas punktas. Bet yra dar keletą punktų. Tai va tas va, vienas iš tų pirmųjų, neapleis susirinkimų. Hebrajam 10 skyrius 25 lutė. Ir ten autorius sako, neapleiskite savųjų susirinkimų, kai kurie yra pratę, bet raginkite vieni kitus, juo labiau, juo aiškiau išvelgiame besiartinančią dieną. Raginkit vieni kitus. Būt susirinkime, būt bendruomeniai, būt bendruomenės dalim, raginkit vieni kitus. Atėjot, nerandat kažko, tai nu paraginkit. Sakai, kur esi, kas yra? Nu, ta prasme, nu nebijokit paklaus žmogaus, kodėl jis nebuvo. Jis per telefoną tai tikrai tau neįkas. Gatvėje susitikus gal, kad muštynių nekiltų, neklausinėkit tokių klausimų, bet telefonu gali žinutę parašyti. Parašykit šeštadienį iš vakarsį, laukit tavęs bažnyčiai. Faina žmogu, aš manau būtų faina. Nesu niekada tokio žinutės esu laukęs. Visada su bažnyčiai. Reikėtų kada nors neateit, pažiūrėti, kas bus. Ne, bet nenoriu, aš sakau, man bažnyčiai yra kažkokia priklausomybė. Antras dalykas, kuris yra labai, labai svarbus, tai šventas raštas. Žinot, Dievo žodžio gale yra žodyje. Ne sakinėje, ne knygoje, bet žodyje. Ir kada mes skiriam laiko įsigilinti tą žodį, mes tada pradedam jį suprasti. Todėl trečiadieniais mes renkamės 5:30 židinio salėje, kad suprastumėm tą žodį. Ir kai kurie žmonės ištikimai ateina kiekvieną sykį ir mes vis gilinamės. Praeitą sykį mes gilinamės apie darbus ir tikėjimą, apie malonį ir malonės darbus. Ta prasme, ar reikia dirbti, ar reikia kažką daryti. Mums liko Heidelbergo katekizme 3 trečiadieniai. Ir tuos 3 trečiadienius mes nagrinėsim, ateinant trečiadienį nagrinėsim 10 Dievo įstatymų. Dar vieną sykį nagrinėsim 2 dalį 10 Dievo įstatymų. Ir jau paskutinė bus apie maldą. Paskutinis trečiadienis. Paskui eisim atostogų, o paskui imsim naujo testamento kažkokią tai knygą. Ir mes sakom, ateikit, aš negaliu priversti ne vieną ateiti. Nes jeigu nenori, tai čia jūsų reikalai. Bet kas ateina, aš viliuos, kad būna palaiminti. Aš pats būnu palaimintas, kai ruošiuos šitom Biblijos studijom, nes perskaitai, įsigilini, pagalvoju, nes kartais kyla klausimų, kurie iš tikrųjų jie tokie tarytum tavi niekada nebuvo, tau niekada nerūpėjo per daug, bet vat klausimas yra, jį reikia atsakyti. Ir tada tau kyla klausimas. Kodėl kažkam tai kilo klausimas apie šitą klausimą? Bet tu tada ištikimai atsakinėjai. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra malda. Laiške Tesalonikiečiams 1 skyriuje, 5 eilutėje, Paulius rašo, visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės. Ir 25 eilutėje jisai dar sykį paprašo brolių ir seserų, sako, broliai, melskitės už mus. Malda yra tas momentas, kuris iš tikrųjų, jis nėra kažkoks mūsų, ai, tipo viešpatė, pasiguostavote jau. Ne, malda yra darbas, malda yra ta kova, kurią mes kovojam dvasiniam lygmenį. Nematomas pasaulis, mes negalim jo matyti, mes negalim jo suprasti, bet mes malda vykdome ten kovą. Ir ta kova vyksta už tavo sielos gerovę. Ir žinot, ypatingai reikia melstis už tuos, kurie už vyresniuosius, už bažnyčios tarybas, už tuos, kurie tarnauja, nes jie, kad ir kaip stiprus atrodo, bet tai nereiškia, kad jie yra neliečiami. Prie jų galbūt bijo ateiti žmogus bažnyčiai, po bažnyčios su juom pakalbėti bijo, nes galvoju, čia kažkas tokio. Bet velnės, tai velnių mes kaip medum patepti. Ta prasme, jis, o šitas, nagi. Taip yra, ta prasme. Ir todėl užtarnautus, už tuos, kurie tarnauja, reikia melstis. Reikia melstis. Ir dar vienas dalykas, pradėkite šviesti. Ta prasme, užteks blizginti ten. Aš dar netobulas, žinot, kai būna žmonės, aš dar netobulas, aš dar nepasiruošęs. Ir vis blizginam tą savo atšvaitą. Vienu žodžiu, atsigręžk į Kristų, bet taip tikrai atsigręžk į Kristų, kad jo šviesa atsispindėtų tavyje. Ir tu pats nustepsi, kaip tu švieti. Nebereikia laukti tos tobulos saulės, kad išeiti į kažkur ir pradėti šviesti. Nereikia laukti, nereikia laukti progų, nereikia laukti galimybių. O viešpatė, aš dabar, va dabar tai norėčiau šviesti. Ai, bet nėra galimybės, ne. Bet taip norėjau, ne. Ne, ta prasme, išeik ir šviesk. Tokie praktiniai patarimai du yra pas mane gyvenime. Jei nežinai, ką daryti, pradėk tarnauti. Tiesiog pradėk tarnauti. Ką aš galiu daryti? Ką nori tą daryti? Aš galiu pasakyti mūsų bažnyčiai, ko trūksta. Mūsų bažnyčiai trūksta tarnautojų su vaikais, mūsų bažnyčiai trūksta tarnautojų prie medijos, mūsų bažnyčiai trūksta šlovintojų, mūsų tarnystės trūksta apačioj žmonių, kurie pasitiktų ateinančius žmonės, mūsų bažnyčiai trūksta svetingumo tarnautojų. Trūksta. Pamokslininkų trūksta. Pamokslininkų trūksta bažnyčiai. Reikia tarnauti. Tiesiog pradėk, prieik prie manęs, prieik prie Valdo, prieik prie Vitoldo, prieik prie ko nori, prie to prieik, pasakyk, noriu tarnauti, nežinau kur. Nukreipsim, nemoku, išmokysim. Nu, ta prasme, jeigu tik yra noras, jeigu tik turi troškimą, ateik ir tarnauk. Vieni žmonės yra įgūdę su informaciniam technologijom. Tai įsivaizduokit, dabar man duoti informacinės technologijos, aš galėčiau tikriausiai kažką padaryti, bet man duoti informacinės technologijos, tai atsisėčiau ten, kaip padaryčiau, tai toks, nu, tas, kuris supranta, apie ką tai yra, sakytų, gėdos nedaryk. Nes jis žino, kaip tai turėtų atrodyti, bet pats, nu, nieko nedaro. Kiti yra tobuli vaikų tarnautai, tiesiog pabūti su vaikais valandą, kol vyksta susirinkimas, pabūti su vaikais, duoti jiems evangelijos truputėlį, pažaisti, jis visą kitą. Aš galėčiau, bet... Ne, negalėk, tiesiog padaryk. Medija, vat irgi, Rita pastoji ten saugiai sėdžiu toj savo širmoj. Norėtus, kad salėje sėdėtų žmogus. Jis ir pati norėtų salėje sėdėti retkarčiais. Nėra kas ją pakeistų. Tai gerai, kad nėra kas ją pakeistų, bent jau kiekvieną sekmanį bažnyčiai sėdi, kad ir už širmas. Ir daug yra dalykų. Ir kai tu pradedi tarnauti, tu pradedi matyti tą pačią bažnyčią, to prasme, jos prasme. Nes kai tu šalia, tu gali ir prasmės nepajus, bet kai tu pradedi tarnauti, pajunti prasme, tu pats tada suvoki, o aš galiu dar tą padaryti, galiu dar tą padaryti, galiu dar tą padaryti. Vat šito šakos jų čia nebūtų, jeigu audro, nebūtų susmaikščių šėjas. Nu, ta prasme, būtų plika salė tokia visiškai. Nei vieno žalio lapelio. Ačiū, audro, ne to. Ir žinot, ir kai tu pradedi tarnauti, yra dar vienas būdas, stiprink kitus. Luko Evangelijoje 22 skyriui, dar prieš Petrui ištariant tos stebuklingus žodžius apie tai, kad jis niekada, Jėzus jam pasakė, atsiverskim tą rašto vietą, čia yra ganėtinai svarbi, tikriausiai ir jums kažkam bus pastiprinimas, 22 skyrius, 31 eilutė ir toliau. Simonai, štai Šetonas pareikalavo persijotis tarsi kviečius, bet aš meldžiausi už tave, kad tavas įstikėjimas nesusviruotų, o tu sutvirtėjęs sustiprink brolius. Jeigu tu jautie šiandien stipresnis, truputėlį stipresnis, ta prasme, aš nesakau, kad čia galiūnas kažkoks tikėjimas, truputėlį stipresnis, eik ir stiprink tuos, kurie silpnesni. Pastiprink tuos, kurie stipresni, silpnesni, daryk tai. Ir matot, Petras dar nežinojo apie savo silpnumą, jam kada Jėzus pasakė, kitus sustipriesi, eik stiprink kitus, jis dar nežinojo, kad pats yra silpnas. Nes po to jis sako, viešpatė, aš su tavim, kad ir mirti. Ir mes žinom, kas paskui atsitiko. Bet Jėzus sako, kai sustipriesi, naik ir stiprink kitus. Krikščionybė tai yra toks pasiaukojantis gyvenimas. Matote, ta prasme, pati ta savoka krikščionybė, jinai kilo iš to. Ir Antiochijos bažnyčiai, kada pirmą sykį pavadino krikščionius, tai juos pavadino ne dėl to, kad jie kažką darė, kad jie kažką kalbėjo, juos pavadino dėl to, kad jie kažką darė. Jie rūpino žmonėmis, jie darė kažkokius darbus ir žmonės tame pamatė Kristų, kažką tai pamatė ir sako, tai čia kaip krikščionių, kaip Kristus, kažkas tai mokiniai siekėjai, kaip juos pavadinsim, krikščionių. Ir jie nepasivadino krikščionybę, tai nėra kažkoks tai, kad trys žmonės nusprendė sinodį ir sako, dabar nuo šioliai mes vadinsimės krikščionim, paskelbkit visom bažnyčiom, kad mes esam krikščionis. Ne, juos išorę pavadino tokiais. Dėl to šviesos, kurie ją spindėjo. Ir iš tikrųjų, netgi istoriniuose šaltiniuose, pirmo amžiaus istoriniuose šaltiniuose, kurie nėra įtraukti čia į Naują Testamentą, bet tų pasauliečių istorikų aprašomi darbai, kuriuos darė bažnyčia. Ir ta socialinė sistema, apie tą žodį net pati bažnyčia dar nežinojo, kad yra toks žodis socialinė sistema, bet bažnyčia sukūrė socialinę sistemą. Ir tai tapo palaiminimu pirmo amžiaus bažnyčiai. Ir aš manau, kad mes šiandien turim kaip žmonės, ta prasme, kaip tikintieji, kaip krikščionis be išlygų, be jokių bet, be jokių ir krikščionis, mes turim pašaukimą, ką turim daryti. Aš nesakau, kad tai yra lengva, man šiandien yra sunku, aš šiandien pats ieškau atsakymų, bet žinot, labai svarbu vėlgi neužsižaisti su tų atsakymų paieškom, nes mes kartais tiek ilgai ieškom už atsakymų, kad paskui mirštam be atsakymų. Ir tiesiog, jeigu kartais nerandi atsakymo, turi daryti tai, ką supranti reikia daryti. O ką tau reikia daryti, viskas parašyta šventajam rašte. Tai tiesiog pakyli ir darai. Tiesiog pakyli ir darai. Ir tai yra atsakymas tau iš Dievo, pakilk ir daryk. Mes galim laukti geresnių laikų, mes galim laukti geresnių dalykų, bet jų nebus, kol patys nepradėsim to daryti. Šiandien ryte žiūrėjau iš pažinimus ir vienas aktorius buvo, bet jisai toks, nu, jo brolis įtikėjo nepriklausomybės laikais ir jisai, žinot, man jo vieną frazę patiko. Sako, įkvėpimas ateina dirbant. Sako, kai sėdi ir lauki, įkvėpimo nėra, bet kai pradedi kažką daryti, ateina įkvėpimas. Todėl aš kiekvieną iš jūsų tiesiog raginu. Nebūkit svečiais, būkit dalimi. Būkit dalimi bažnyčios, o ne tik svečiais bažnyčios. Ir tai bus faina. Ir aš nekalbu, kad visi dabar turim lipti ant scenos ir kažką daryti. Ne, vieni turi lipti ant scenos, kiti galbūt maldos tarnystė. Jie, nematoma tarnystė, bet labai svarbi tarnystė. Kiti tvarkdarys, sutvarko čia viską. Niekas nemato, kaip čia viskas, kaip tos kėdės čia tvarkingai sudėtos. Niekas to nematė, bet kažkas tai padaro. Yra skirtingų tų tarnyšių, čia nebūtina dabar. Aš nesakau, kad tarnauja tik tie, kurie pamokslauja. Arba tie, kurie šlovina. Ne, yra daug tų tarnyšių aplink. Daug tarnyšių aplink. Bet faina, kada kūnas visas funkcionuoja. Yra kuris laikas, sakau, kai mes galim kompensuoti, padėti kažkam atsigauti, nes traumą patyrė ar kažkas, tai, bet žinot, neleis traumai tapti pateisinimu, kodėl mes kažko nedarom. Pasimelskim. Brangus Dieve, iš tikrųjų mes esam tau dėkingi už tavo žodį, esam tau dėkingi už tavo malonę, esam tau dėkingi už tai, ką tu nuolat mums rodai viešpatė. Iš tikrųjų, mes dar iki galo net negalim suvokti, ką reiškia būti kūno dalimi, ką reiškia būti kūnu, viešpatė, kaip po tokiu. Bet viešpatė, mes tikimės tavo malonės ir tikimės viešpatė tavo gailestingumo viešpatė. Mes tikimės, kad tu kiekvienam apreikšti savo vietą šitoj bažnyčiai. Dieve, mes norim būti tavo tarnais, mes norim būti viešpatė tavo pašauktais viešpatė indais, kad iš tikrųjų per mus tu galėtum gausiai lieti malonės į šitą miestą viešpatė, į šitą šalį. Dieve, taip noris būti arti tavęs, kad iš tikrųjų nepraeit viešpatę pro tave, neatsigrėžti kažkokią tai kitą pusę, nežiūrėti kitą pusę viešpatę, kaip užsispyrusiam vaikui, siekiant savo troškimų, siekiant savo kažkokių dalykų, bet viešpatė taip noris būti šalia tavęs viešpatė ir įsikibusi tavo ranką eiti viešpatė link tos Dievo karalystės tikslo Dieve. Mes nežinom, kas mūsų laukia ateity, mes nežinom, kas laukia už posūkio Dieve, bet noris pasitikėti, kad tavo vedimas jis visada veda į tą tikslą viešpatė į dangaus karalystį. Dieve, mes esam tau dėkingi už tavo dvasę, kurią tu mums duodi, už išmintį, kurią tu mums siunti, Dieve, iš tikrųjų padėk viešpatė, padėk ne tik žinoti, kad mes turim išminties dvasę, bet ir naudotis tą išminties dvasę, Dieve. Padėk rasti savo vietą bažnyčiai, padėk rasti savo vietą gyvenime, Dieve, padėk iš tikrųjų, kad mūsų gyvenimai, Dieve, jie tiesiog neišnyktų, kaip juodoji skylė viešpatė, tiesiog į nebūtį, į nežinę, Dieve. Taip noris būti viešpatė tuo, kuo tu esi mus pašaukęs viešpatė. Taip noris būti tuo, kam tu esi mus paskyręs būti. Padėk mums viešpatė iš tikrųjų pakilti šviesti viešpatė. Nešti tavo tiesą, nešti evangeliją viešpatė. Gyventi. Ir būti su tavo žodžiu, būti tavo žodėje viešpatė. Ačiū tau už viską, Jėzus Kristus vardu. Amen.